И така, Псалм 25. Давидов псалм по-еврейски, азбучен псалм. Боже мой, на Тебе съм уповал, да не се посрами. Да не тържествуват неприятелите ми над мен. Наистина никой, който чака Тебе, няма да се посрами. Оние ще се посрамят, които без причина постъпват коварно. Направи ме, Господи, да позная пътищата. Научи ме на пътеките си. Води ме в истината си и учи ме, защото Ти си Бог на спасението ми. Тебе чакам цял ден. Помни, Господи, благите си милости и милостърдите си, защото са от века. Не дей помни греховете на младостта ми, нито престъпленията ми. Помни ме, Господи, според милосърдието си и заради благостта си. Господ е благ и праведен. Затова ще научи грешните на пътя си. Ще води кротките с правда и ще научи кротките на пътя си. Всичките пътеки на Господа са милосърдие и вярност към ония, които пазят завета му и избавлението му. Заради името си, Господи, прости моето беззаконие, защото е голямо. Бой ли се човек от Господа? Него той ще настави кой път да избере. Душата му ще живее в спокойствие и потомство му ще наследи земята. Интимното благоволение или тайната на Господа е с ония, които му се боят, и ще им покаже завета си. Моите очи са винаги към Господа, защото Той ще измъкне от мрежата нозете ми. Обърни се към мене и смили се за мене, защото съм осамотен и наскърбен. Облегчи скърбите на сърцето ми, изведи ме из отесненията ми. Вгледай се в отеснението ми и тегобата ми и прости всичките ми грехове. Виж неприятелите ми, защото са много и с люта ненавист ме мразат. Пази душата ми и избави ме, да не се посрамя, защото на Тебе уповавам. Незлобие и правота нека ме пазят, защото Тебе чакам. Боже, избави Израиля от всичките му беди. Амин. И така, това е една молитва, която Давид казва, че никой, който чака Господа, няма да се посрами. И така, днеска може да се случи така, че когато ти изявиш на света, че чакаш Исус Христос, че се надяваш на Него, да бъдеш... хората ти се присмиват, нали, да смятат, че си... не си със всички си, обаче в крайна сметка, когато Исус Христос дойде, всички уния, които са се присмивали и които са хулили, те ще се посрамят, а пък този, който се е надявал на Господа, той... той не само ще се весели, но всъщност той ще тържествува, ще бъде почетен един вид от тези, които са му се смяли преди това. Даже бих казал, ще му завидят. Ще искат да са на негово място, ако може. Но няма да може. Така, Бог е благ и праведен. Затова ще научи грешните на пътя си. Тук излишно се споменава, че Господ ще научи грешните на пътя си. Т.е. той ще вземе човека, който не го познава. Оня, който е върши грехове и ще го научи да ходи както трябва. И казва, че интимното благоволение на Господа с ония, които му се боят. Т.е. ако ти искаш Господ да общува с теб, ако искаш Господ да те води, ти трябва да се боиш от Бога. Вчера, между другото, си говорих много за този страх. Това е Свети Псалм, интимното благоволение, 14 стих.
Благоволение не е ли общуване?
Предадено на интимното общуване. Или доверения съвет.
В King James Version е The Secret of the Lord.
Много...
Тайната на Господа.
Кой
стих? 14.
Тайната на Господа.
В нашото... интимното общение е много хубаво. Съгласен съм. Да, в принцип стиха за това говоря, че Господ е близо до тебе. Нали? Интим, това става дума за интимна близост. Според мен всичките тези преводи навеждат на ония стих, който казва да влезеш в тъмната стаичка. Нали? в тайна, че Господ общува с човека в тайна. Исус Христос казва, не показваш на всички, че правиш нещо заради Бога, Господ, който вижда в тайна. И точно за това общуване става дума, той ще въздаде наяве. И така, Господ общува в тайно с оня, който му се бои. Ти можеш дори да не разбереш, че той общува с Бога, защото Господ общува с него тайно. Неговото общуване с човека не е нещо, което се вижда отвън. Ти го усещаш вътре в сърцето си. Но този стих казва, че има едно условие, за да може Господ да общува с тебе тайно. Тоест ти да имаш тайно общение с Бога. Лично общение, интимно отношение с Бога. Да бъдеш много близък с Него. И условието е да бъдеш, да имаш страх от Бога. Да му се боиш. Казва и той ще ти покаже завета си. Това е много интересен стих, защото този стих говори за Исус Христос. Онзи, който се бои от Бога, Господ ще му покаже сина си. И ние четеме новия завет на Исус Христос. Така пише в нашите книги. И този завет показва Господ с на оня, който му се бои. И сега ще видим в новия завет, че наистина има на много места. Става ясно, че е точно така. Се потвърждават нещата. Нещо друго, което четохме вчера, беше много интересно, пълно с благодат. Беше трета глава на Йоан. Евангелието от Йоан, трета глава. Днес ще прочетем почти цялата. Цялата ще прочетем. Само ще отбележим някои неща. Значи тази глава започва със срещата на Никодим с Исус. Между фарисеите имаше един човек на име Никодим, юдейски началник. Той дойде при Исуса нощем. Той е дошъл нощем. За да не го видят другите. Нали? Защото усещаше, че е по-добре да го познаваш Исус, отколкото да ходиш далеч от него, и отиде да го види. Лично човека просто искаше да общува с него, да го пита. Имаше неща, които в сърцето си не ги разбираше. И виждаше, че той има сила да обяснява. И дойде нощта ми, му рече: Учителю, знам, че от Бога си дошъл, учител, защото никой не може да върши тия знамения, които ти вършиш, ако Бог не е с него. Тук има една теология еврейска, че евреите са имали белези, по които да разпознаят месията. И се смята, нали, аз това не мога да ви... Само ги слушам тия работи, някои ги коментират, че имало няколко белега, по които трябва да се разпознае месията, и Исус всъщност ги е направил всичките. И те не са го признали, не защото не са го разпознали, не е имало начин да го разпознае, че е месията, защото просто не са искали да го приемат, че той е месията. Но не знам каква е истината за всичко това, но аз мога да ви кажа какво става тук в този разговор между Никодим и Исус. Исус в отговор му казва: Истина, истина ти казвам. Ако не се роди някой отгоре или изново, не може да види Божието царство. И ако направим съпоставка на това, което казва Никодим и това, което му казва Исус, според мене, почти сигурно е, че Исус му казва: Ти не си разбрал кой съм. Ти си мислиш, че стават някакви велики неща, но всъщност ти просто не си разбрал кой съм. Защото ако не се родиш отгоре, ти не можеш да видиш Божието царство. И всъщност той му казва: Ти понеже не си се родил отгоре, затова разсъждаваш по-човешки. Гледаш някакви знамения, че стават, и си викаш: Бе, този човек сигурно от Бога, защото гледа какви знамения прави. Но всъщност Исус Христос казваше на другите: Бе, не се радвайте, че духовите ви се покоряват. Радвайте се, че имената ви са написани на небето. И ние можем да си предположим, че апостолите са виждали всички чудеса, които стават, и затова са вярвали, че Исус е Христос. Обаче, когато Исус започна да говори малко по-солено, и хората си тръгнаха, защото не им харесваше това учение, и останаха само апостолите. И той каза: И вие ли искате да си тръгнете? Защото те се колебаяха. И тогава Петър му каза: А при кого да отидем? Само ти имаш думи на вечен живот. Тоест той не спомена никакви знамения, никакви чудеса. Той каза, това, което говориш, това е, което ни говори вътре на сърцето, че няма, че идва от Бога. Тоест, това, което той чуваше от Исус Христос, слава на Бога. Това му беше свидетелството, че Исус Христос е Божий. Защото пък Петър и Йоан бяха онези, които бяха заведени заедно с Исус на планината и видяха неговото преобразяване. Но това беше после. Тогава, още преди да стане това нещо, Петър разпознаваше, че това е Исус Христос. Защото онова, което Исус Христос говореше вътре на сърцето му. Никодим не беше от тази категория. Той беше юдейски началник, разсъждаваше по начина, по който разсъждаваха фарисеите и книжниците. И той имаше, аргументите му идваха от друго място, те идваха от това, което се случваше. Но Исус Христос също споменаваше това нещо, казва, ако не ми вярвате, вика това, което ви казвам, защото това е първото нещо, което трябва да направиш, да повярваш това, което Исус Христос ти казва. Той казва, ако не ми вярвате, вярвате на знаменията, които стават. В края на краища. Но истината е, че на други места той явно казва, ако човек не ми вярва на това, което му казвам, дори знамения да стават, няма да може да повярва. Така че и Никодим не беше от вярващите. Нали? Той усещаше, че нещо се случва. Но той и усещаше нуждата си да разбере повече. Да бъде, той усеща, че Исус Христос му носи нещо, което той няма, от което обаче има нужда. Но той не беше роден отгоре, за да види нещата, както, например, онази грешница, която го поля с намаза с миро краката му и, нали, и така нататък, което стана. Той пак беше в един книжник в дома му. И тук разговорът с Никодим продължава се в тази, по тази схема, че Никодим задава едни човешки въпроси, Исус му отговаря в духа, но през цялото време той му каза, ти просто не можеш да ги разбереш тия неща, въпреки че си юдейски началник, нали, и четеш закона на Моисей и си възпитан в него. Никодим му казва, как може стар човек да се роди? Може ли втори път да влезе в утробата на майка си да се роди? Исус отговори, истина, истина ти казвам, ако не се роди някой от вода и дух, не може да влезе в Божието царство. Продължаваме с пинг-понга. Роденото от плътта е плът, а роденото от духа е дух. Не се чуди, че ти рекох, трябва да се родите отгоре. Вятър духа къде ще е и чуваш шума му, но не знаеш отде иде и откъде отива. Така е всеки, който се е родил от духа. Никодим в отговор му реже, как може да бъде това? Исус в отговор му казва, ти си Израилев учител и не знаеш ли това? Истина, истина ти казвам. Това, което знаем, говорим и свидетелстваме за това, което сме видели, но не приемате свидетелството ни. Ако за земните работи ви говорих и не вярвате, как ще повярвате, ако ви говоря за небесните? И никой не е възлязал на небето, освен той, който е слязал от небето, сиреч човешкия син, който е на небето. И както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат човешкия син, та всеки, който вярва в него, да не погине, но да има вечен живот. И тук, в този стих, е голямото благословение за Никодим. Защото Никодим си тръгва нищо не разбрал от Исус Христос. Обаче има още нещо да се случи. Всичките тези думи вероятно остават в неговата глава и той се чуди. Как така човешки син ще бъде издигнат, както Моисей издигна змията в пустинята? Какво беше тази змия в пустинята? Значи, в пустинята, в изход, понеже евреите не се покоряваха на Бога и той прати змии да ги нападат. И страшно много хора умряха от змиите. И те викнаха към Моисей и го помолиха, нали, Господ да им се смили за тях. И Господ им се смили, обаче какво направи? Той не прати змиите да си ходят. Той ги остави змиите. Но накара Моисей да направи една медна змия и да я сложи на един прът. И той я държеше високо вдигната. И когато някой го ухапеше змия, той трябваше да се обърне и да погледне змията. И ако погледне змията, отровата не го убива. Защо го направи Господ така? Защото ако беше махнал змиите, те пак щяха да се разхайтят за нещо друго. И той ги остави, за да може те да усещат непрекъснато нуждата си от това Господ да ги пази. Това е благословение. Благословението беше да остави змиите и да ги накара по този начин да се изцеляват от змиите, отколкото да ги махне. По плътски човека ще каже, Трябваше да се махнат змиите. По-добре да се махнат змиите. Нали? По-добре е по-човешки. Но в духа е по-добре да усещаш, че имаш нужда от Бога.
А тази змия, която направил медна змия, всъщност трябва към нея да погледнеш.
Да, той трябва е за... само ако я погледнеш към... и отровата не те лови. Така беше направено. Нали днеска, това е един преобраз. И затова Исус Христос го говори. Той казва, така и човешки син трябва да бъде издигнат. И когато ти погледнеш към оня, който виси на кръста, ще се спасиш. Нали? Господ предварително ги е примислил нещата. Обаче, благословението за Никодим беше това, че след година-две той щеше да присъства на разпъването на Исус Христос. И тогава щеше да разбере тия дума. И тогава щеше да получи още един шанс да повярва. Кой е онзи, който го праща? Кой е онзи, който живее така, както е било предсказано 1200 години преди това? Той като учител, който ги знаеше всичките факти, това беше нещо, което щеше да го впечатли много. Като оная капина, която впечатли Моисей в пустинята, че не изгаря. Така че Исус го благослови тук с това нещо, което му каза. И това нещо дойде и за нас като свидетелство. Защото Исус Христос казва, затова Моисей вдигнал оная змия в пустинята. Нали? Защото днеска ще спасявате по същия начин. От много по-страшни неща, от много по-голяма отрова. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине ни един, който вярва в него, но да има вечен живот. Понеже Бог не е пратил сина на света, за да съди света, но за да бъде светът спасен чрез него. Който вярва в него, не е осъден. Който не вярва, е вече осъден, защото не е повярвал в името на единородния Божий син. И ето що е осъждането. Светлината дойде на света и човеците обикнаха тъмнината повече от светлината, защото делата им бяха зли. Понеже всеки, който върши зло, мрази светлината, а не отива към светлината, за да не би да се открият делата му. Но който постъпва според истината, отива към светлината, за да се явят делата му, понеже са извършени по Бога. И така, Исус Христос идва, за да спаси света, не да го осъди. Тук ще видим, че има едно противоречие, което се изявява малко по-нататък, но то не е противоречие в смисъл текста си противоречи, но има едно нещо, което Исус Христос прави и то обръща стика, не го обръща на обратно, но ни дава да го разберем по-добре. И така, светлината дойде на света и човеците обикнаха по тъмнината повече от светлината. Господ довежда светлината на света, за да може онези, които я обичат, да дойдат при нея. Вчера си говорихме за това, че Господ, освен че е всемогъщ, той е и свят. Нали? Той в Библията той е изявен също и като съдия, който отсъжда справедливо, без никакво лицеприятие. И така, този съдия, понеже той е всемогъщ, създател, той е съдия, обаче той още е и отец, който обича чадата си. И той изпраща светлината на света, преди да дойде съда, преди да настъпи съдния ден. Той изпраща светлината на света, за да може всеки един, който обича светлината, да се спаси. И затова казва, аз не дойдох на света, за да, нали, човешкият син, Бог не е пратил сина на света, за да съди света, но за да бъде светът спасен чрез него. И това той говори за идването на Исус Христос в плът. Защото ние знаем, че Исус Христос ще дойде още веднъж. Той го казва. Нали? Ангелите го казват първо на апостолите. И дойдоха при Йоанна, малко по-надолу четем от 26 стих. И дойдоха при Йоанна и му рекоха, учителю, онзи, който беше с теб отвъд Йордан, това е Йоан Кръстител, за когото ти свидетелствува, ето той кръщава и всички отиват при него. А Йоан в отговор рече, човек не може да вземе върху си нищо, ако не му е дадено от небето. Йоан не беше като Никодим. Йоан беше от тези, които бяха водени от духа и той виждаше духовните неща, духовната страна на нещата. И той казва, Човек не може да вземе върху себе си нищо, ако не му е дадено отгоре. Той виждаше, че Исус Христос идва от небето. Никодим, той ги усещаше някакси нещата, обаче разсъждаваше по човешки. Но Ян ги знаеше. И той казва, вие сами сте ми свидетели, че рекох, не съм аз Христос, но съм пратен пред него. Младоженецът е, който има невестата, а приятелят на младоженеца, който стои да го слуша, се радва твърде много поради гласа на младоженеца. И така, тая моя радост е пълна. Значи Йоан Кръстител кръщаваше в пустинята за покаяние. Исус Христос за какво кръщаваше? Пак за покаяние. Нямаше разлика в двете кръщения, които правиш Исус Христос и това, което правиш Йоан. Той казва, оставиме сега да направим всичко, което е прилично. Прилично беше първо да човек да се кръсти за покаяние. И кръщението, което ние приемаме, дори днес, като е кръщение за покаяние, ние не можем да махнем покаянието от процеса на спасение. Ние днес като с това ще говорим. Нали? Обаче, искам да видите Йоан Кръстител в цялата тази история. Той започна кръщението за покаяние. Нали? Той направи пътищата равни за Господа. Нали? Почна да вика в пустинята и хората идваха при него да се кръщават. И после, когато Исус Христос дойде да проповядва, тези, които се бяха кръстили при Йоан, те разпознаха Божията правда, която Исус Христос им говореше. И това е оня стих, който казва, интимното благоволение на Бога, интимното общение на Бога е с уния, които му се боят. Понеже те отидоха да изпълнят това, което духа ги потикваше да направят. Йоан казва, кой ви предупреди да бягате от идещия гняв? Нали? Те оплашени отидоха да се кръстят във водата за покаяние. И Господ им разкри техния своя завет. Нали? Господ казва в 14 стих и ще им покаже завета си. Те се оплашиха от съда, който идва, отидоха при Бога, прибегнаха при Бога да се спасат и Господ им показа своя син. Както е обещал в 25-ти псалм на Давид. 14 стих. Така. И Йоан започна цялата тази история и Исус трябваше да я довърши. Йоан още от самото начало казваше, че той само я започва, а друг ще я завърши. Казва, аз ви кръщавам с вода, но след мен иде оня, който не съм достоен да вържа ремъка на обувките му, да нося обувките му на различни преводи на различно, но той ще ви кръсти с вода и с огън. И сега той виждаше как хората отиват при Исус Христос. Повече хора отиваха да се кръщават при него, отколкото при Исус Христос, колкото при Йоан. И той казва, мен радостта ми е пълна. Защото всъщност вие, когато идвате при мене да се кръстите, вие не сте мои. Вие сте негови.
Тук казва, той трябва да расте, пък казва се свали.
Да, всичко това той го вижда в духа. Той не го вижда в плът. Това в плътта е много странно за човек. Но в духа той не само го вижда, че той трябва да се смалява. Какъв ужас за плътта. А Исус Христос да расте. Каква радост за духа. Той се радваше за това нещо, което става. И това е духа. Това е оня, който е роден отгоре. Той вижда тия неща и той се радва така, както плътта, човек в плътта не може да ги разбере. Това за него, за човека, за плътския човек това са много странни неща. Защото той губи и се радва за това, че другия печели. Така, защото аз съм приятел на младоженеца. Булката на младоженеца. И така. Защото той е приятел. Това е много важно. Защото младоженци има и противници по някакъв път. Онзи, който дохожда отгоре, това е 31 стих надолу, е от всички по-горен. Който от земята земене и земно говори, който дохожда от небето е от всички по-горен. Каквото е видял и чул, за него свидетелства, но никой не приема свидетелството му. Който е приел неговото свидетелство, потвърдил с печата си, че Бог е истинен. Защото той, когато Бог е пратил, говори Божите думи, понеже той не му дава духа с мярка. Отец люби сина и е предал всичко в неговата ръка. Който вярва в сина, има вечен живот. А който не слуша сина, няма да види живот, но Божия гняв остава върху него. И така Йоан, ако приемем, че Йоан ги говори, тие всичките неща от 31 стих надолу. 31 стих надолу. Ние виждаме, че той разбира много добре нещата в духа. Той не само знае кой е Исус Христос, но той вижда съвсем ясно пред себе си разликата на това да разсъждаваш по плът и да разсъждаваш в духа. Той виждаше разликата колко са високо отстоят Божите помисли от човешките. Колкото отстои високо небето от земята, толкова са, толкова са далече толкова е различен Божия път от човешки. И той казва, оня, който е от земята, той е земен и земно говори. Това е, което казва Исус Христос на Никодим. Роденото от плътта е плът, роденото от духа е дух. Вятърът духа, гдето ще и чуваш шума му, но не знаеш откъде иде и къде отива. Така е със всеки, който се е родил от духа. Ти не можеш да разбереш какво става с него. Обаче той казва на едно друго място в Библията, този, който е духовен, той изпитва всичко, а него никой не може да го изпита. Тоест, онзи, който има духа, аз това затова ви проповядах скоро, за духа, това, което духа ни дава, ти можеш да изпитваш всичко с него. Но духа не може да бъде изпитан от човека. Комуникацията е едностранна между човека и духа, който Господ ти праща, за да те управлява. Ти, за да разбереш нещо от духа, трябва духа да ти го каже. А от друга страна, духа знае абсолютно всичко за тебе. Ти не можеш абсолютно нищо да скриеш от него. Но за тебе всичко е скрито в духа, до момента, в който духа не ти го открие. Защото и в това отношение, комуникацията, нали, общуването с духа е абсолютно едностранно. Ние можем само да му се покорим. Не можем нищо да му кажем. От друга страна, той не само ни казва това, което Господ има да ни каже. От друга страна, той ни помага в нашите молитви, когато, понеже вика, ние не знаем да се молим. Ти заставаш пред Бога, искаш да се молиш на Бога, ма ти никога не си го виждал. И ти по някой път не усещаш сърцето. Ти не можеш да усетиш сърцето на Бога без духа, който той ти праща. С това духа идва и застава заедно с тебе в молитвата и се моли за това, за което трябва да се молиш, защото ти не го знаеш. И ти не знаеш онова, на което Бог държи. И затова по някакъв път ти се молиш и нямаш сила в молитвата. Но по някакъв път духа идва върху тебе и започва да се молиш със сила и усещаш как имаш много голяма сила в тази молитва, защото всъщност духа идва и ти казва, точно това е, за което Господ иска да се молиш. И не само това, той застава заедно с тебе в молитвата и започва той да се моли за тебе. Или за това, за което ти се молиш. И така, никой не може да контролира духа. Дори човек, който го има, той може само да му се покори. Може само да го угаси. Но не може да го управлява. Малко по-различно е с дарбите. Дарбите могат да бъдат контролирани, но духа на Бога, който идва при тебе, ти може само да му се покориш. И така, видяхме каква е връзката, нали, на това, което казва, че единият земен и земно говори, че има разлика между земното и духовното, и че оня, който познал духа на Бога, той започва да прави разлика между това, което идва от Бога и това, което идва от плътта. Това, което Никодим знаеше и това, което Йоан Кръстител беше разбрал. Това, което апостолите също бяха разбрали. И така. Стана ясно, че Йоан Кръстител лише, Исус Христос лише кръщение за покаяние. Покаянието е един от спътниците на страха от Бога. Тези две неща върват заедно. И сега искам да прочетем в Деяния на апостолите 17 глава от 22 до 32 стих. Където Павел говори на гърците тогава в Атина, т.е. той говори на необрязаните, както биха се изразили евреите, или на езичниците, на тези, които не познават еврейската вяра, тези, които не познават Месията. 17 глава на Деяния, 22 до 32 стих. Това е речта на Павел в Ареопага. Това е била новинарницата в Атина. Прес-центъра. Там прочете малко по-нагоре, пише какво са правили в Ареопага. 22 до 32. И тъй Павел застана пред всред Ареопага и каза: Атиняни, по всичко гледам, че сте много набожни. Като минавах и разглеждах предметите, на които се кланяте, намерих един жертвеник, на който бе написано: на непознатия Бог. Онова прочие, на което се кланяте без да го знаете, това ви проповядвам. Спомняте си преди няколко седмици си говорихме за това, че Господ е невидим. Човека не го вижда. Има само един начин да го открие, това е чрез благовестието, което Господ му праща, чрез думите. Бог, който е направил света и всичко, що е в него, като е господар на небето и на земята, не обитава в ръкотворни храмове. Няма нужда да му правите храмове. Той не е там. Нито са му потребни служения от човешки ръце, като да би имал нужда от нещо, понеже сам той дава на всички и живот, и дишане, и всичко. И направил от една кръв всички човеци и народи на човешки народи да живеят по цялото лице на земята, като им определил предназначени времена и пределите на заселищата им. За да търсят Бога, тъдно биха го поне напипали и намерили, ако и той да не е далеч от всеки един от нас. Защото в него живеем, движим се и съществуваме, както и някои от вашите поети са рекли, защото дори негов род сме. И тъй като сме Божий род, не бива да мислим, че Божеството е подобно на злато, или на сребро, или на камък, изработен с човешко изкуство и измишление. Това на какво ви приличат тия думи? Това е от Моисеевия закон. Директно излиза. Това е благословението на Бога върху евреите. Той им дава да внимават на... Той им казва, не внимавайте, нали не видяхте, че никакъв образ нямаше. От облака ви говорих. Да не вземете да почнете да се кланяте на някакви божества. Да си правите някакви идоли. Това беше 1200-1300 години, мисля, че са разликата между Моисей и Павел. Те говорят за едно и също нещо. Защото човека си живее по абсолютно същия начин и тогава и днеска. Днеска само ги наричат малко по-различно нещата. И така. Той каза така. Бог прочие, без да държи сметка или бележка за времената на невежеството, тогава, когато човека не го познава, какъв е, че е невидим Бог, че е толкова всеобхватен, както той говори тук. Всъщност, текста, който при това Павел, нали, говори за това, че Господ в него живеем, движим се и съществуваме, той иска да им каже чрез духа на Бога, че не е толкова прост. Нали, те атиняни знаят страшно много неща, но всъщност начинът по който той говори, начинът по който говори Павел, дори днеска би изумил някои хора с начина по който разсъждава. Той говори за ни толкова абстрактни неща, за Господ, който е навсякъде около нас, само че ние не го виждаме. И така нататък. Нали? Който му прави чест да говори по този начин преди 2000 години. Но това не е всъщност съобщението, което той, той им носи. Съобщението е накрая. Бог прочие, без да държи бележка за времената на невежеството, сега заповядва на всичките човеци навсякъде да се покаят. Нали? Няма съмнение тук между нас, когато си говорим, че покаянието е единственият начин да започнеш да се доближаваш до Бога. Няма друг начин. Не можеш без покаяние да отидеш при Бога. Тъй като е назначил ден, когато ще съди Вселената справедливо чрез човека, когато е определил, за което е и дал уверение на всички, като го възкресил от мъртвите. За кого говори? Говори за Исус Христос, когато той възкреси в третия ден. За този Исус Христос, когато Бог прати на света, не за да съди света, а за да бъде съда в света спасен чрез него. И той казва, заповядва на всички човеци навсякъде се покаят, като е назначил ден, когато ще съди Вселената. И така, Господ ще съди Вселената. Исус Христос ще съди Вселената. Но не сега. Но не сега. Затова няма противоречие между това, което казва предишния стих и този. че Господ не е пратил сина на света. Няма да го намеря, но няма значение. Той каза, защото, нали, понеже Бог не е пратил 17 стих, не е пратил сина на света да съди света. Исус Христос идва в плът, за да ни спаси. Но след това ще дойде още веднъж. И тогава ще съди. Казва, ще управлява народите с желязна тояга също. И така. Сега отиваме на... Връщаме се малко на 10-та глава на Деяния. Това е когато Петър говори в къщата на Корнили. Словото, което той прати на израелтините, да им благовестяваше мир чрез Исуса Христа, който е Господар на всички. Това слово вие знаете, което след кръщението, проповядвано от Йоанна, се разпространи по цяла Юдея, начиная от Галилея, именно Исус от Назарет, как Бог го помаза със Святия Дух и със сила, който обикаляше да прави благодеяние и да изцелява всички огнетявани от дявола, защото Бог беше с него. И ние сме свидетели на всичко, що извърши той и в юдейската земя, и в Йерусалим, когото и убиха и като го повесиха на дърво. Него Бог възкреси на третия ден и даде му да се яви не на всичките люди, а на нас пред избраните от Бога свидетели, които ядохме и пихме с него след като възкръсна от мъртвите. И заръчени да проповядваме на людите и да свидетелстваме, че той е определеният от Бога съдия на живите и мъртвите. Нали? Тук, за да стане съвсем ясно, че същия този Исус, който идва, за да бъде света спасен чрез него, след това ще съди света. И той е съдията на живите и мъртвите. За него свидетелстват всичките пророци, че всеки, който повярва в него, ще получи чрез неговото име прощение на греховете си. И тук е парадокса. Съдията, който ще осъди света, който ще съди живите и мъртвите, чрез него ти можеш да получиш прощение на греховете си. Ама как така? Той нали е съдия? Той ще трябва да те осъди за греховете си. Обаче, да? Това е... Да, нали казва, дойдох за да благовестя благоприятната Господня година. Времето, през което Господ благославя. Това е между първото и второто идване на Исус Христос. Тогава е благодатната година, когато Господ казва, идвайте при живата вода. Защото всеки, който дойде, ще се спаси. Защото след това идва съд. И така, самия Исус казва в 12 глава на Евангелието от Йоан, 44 до 50 стих. А Исус извика и рече, който вярва в мене, не в мене вярва, но в този, който ме е пратил. Който гледа мене, гледа онзи, който ме е пратил. Аз дойдох като светлина на света, за да не остане в тъмнина никой, който вярва в мене. И ако чуе някой думите ми и не ги пази, аз не го съдя. Сега не го съдя. Защото не дойдох да съдя света, но да спася света. Който ме отхвърля и не приема думите ми, има кой да го съди. Словото, което говорих, то ще го съди в последния ден. Исус Христос е съдията. Той съди и живите и мъртвите. Той произнася днеска присъдата срещу живите и мъртвите. Обаче днеска ти, докато си жив и чуваш присъдата, ако ти отидеш, ако ти се покаяш, ако ти се оплашиш от присъдата, която идва срещу тебе, и ако отидеш при кръста и се покаяш, Господ ще ти прости греховете. Защото аз от себе си не говорих, но Отец, който ме прати. Той ми даде заповед какво да кажа и що да говоря и зная, че онова, което Той заповядва, е вечен живот. И така днеска Господ заповядва нещо. Той иска човека да се смири и да отиде при Исус Христос. Ако ти се оплашиш за своето ходене по земята, ако ти се убоиш от Бога, ако ти видиш, че това, което Господ прави, това, което Господ иска, е от... не искам да кажа по-важно, е единственото, което трябва да стане. Твоите неща, това, което ти правиш в твоя живот, това, което ти искаш в твоя живот, то не може да промени абсолютно нищо в твоя живот, в твоето сърце. Но това, което Господ иска от тебе да направиш, то може да промени твоето сърце. И Той иска ти да се смириш и да отидеш при Неговия Син. И да получиш прошка на греховете си. И оттам нататък ще станат всички неща, за които говорихме, до как ще дойде Духа и Духа ще даде да разбираш нещата. Обаче ти не можеш да правиш нищо друго с Духа, освен да му се покоряваш. Така че интимното общение на Бога винаги е само с ония, които му се боят, които внимават. Да не казват те на другия какво да прави, а те слушат този другия какво им казва да правят. Защото тук не става дума за общуване между равностойни. Има много други неща, в които ние като хора бъркаме. И тук, когато говорим за страха от Бога, това е също една от големите грешки, които правим. Защото тук не става дума човек да се бои от равния нем. Значи, аз за мен е това, което съм видял до сега, колкото хора съм говорил, има две неща, в които човек много бърка, когато разсъждава за Бога. Едното е за страха от Бога и другото е за наказанието. Примерно за присъдата. За смъртната присъда, както сме говорили и така. Има огромна разлика между това някой да бъде осъден от съд и да бъде екзекутиран и това да бъде убит без съд. Да бъде убит, защото някой не му харесва. Има огромна разлика пред Бога в това нещо. Едното се нарича убийство. Другото се нарича присъда. Едното е добро, а другото е лошо. Тук говорим за страх. Страха от човека е лошо нещо. Страха от Бога е хубаво нещо. Защото не става дума да се боиш от равния на тебе. Става дума да почиташ и да се боиш от ония, от когото зависи целият ти живот. Защото твой живот не зависи от тебе. Той зависи от него. Все едно ни да поискаме детето да бъде равнопоставено в взаимоотношението с родителите си, тогава, когато те се грижат за всичко, от което той има нужда. Което някой ще ти каже, че е нормално. Само, че не е. Не може детето да разсъждава и родителите да трябва да се оправдават пред детето, кое защо трябва да бъде, след като то зависи изцяло от тях. Дали ще има къде да живее, дали ще има какво да яде. И те трябва първо да го опитат дали му харесва така. Какво ще иска да вечеря? Ми не. Те решават. Нали? Докато не порасне детето. Докато не започне да зависи от него. И затова, когато говорим за страха от Бога, трябва да внимаваме. Говорим за страх от Бога. Не говорим за обикновен страх. Говорим за отношение към твоя Създател. Казва, и знае, че онова, което той заповядва, е вечен живот. И тук е благословението. Тук е благословението, което ти казва, бой се от Бога. Ти биваш благословен в това нещо. Защото когато ти се оплашиш за собствените си пътища и потърсиш съвета на Бога, и отидеш и го попиташ, Господи, какво да направя? Защото аз не знам. Защото аз ще го направя лошо. Ти ми кажи как да го направя. Псалма, който четахме в началото, казва: моите очи са винаги към Господа, защото Той ще измъкне от мрежата нозете ми. И още незлоби и правота нека ме пазят, защото Тебе чакам. Целият 25-ти псалм, като го четете, ще видите, че става дума за един човек, който внимава и чака Господ да го научи на пътищата си. И това е което всъщност Господ иска. И затова той ти казва, бой се от Бога. Защото на мен интимното ми отношение е с уния, които ми се боят. Защото ако ти се боиш от мен, ако ти внимаваш на това, което аз ти казвам повече от това, на което на тебе ти се иска, ако ти внимаваш да не направиш нещо напреко на това, което аз ти казвам, аз ти дам думи на вечен живот. Аз ще ти кажа думи. И аз ще ти променя сърцето. И ще ти оправя пътищата. И ти ще живееш завинаги с мене. И затова искам да видите, че ние сме поставени в една особена ситуация. Не ние. Всички хора винаги по земята, които са ходили, са били винаги в една особена ситуация. Ако те се обърнат към Бога, ако те се смирят, ако те се оплашат за себе си и отидат да потърсят съвет от Бога, Господ ще ги избави. Господ ще ги спаси. Господ ще ги посели във вечността. Те ще живеят завинаги заедно с Него. И затова ние срещаме на много места в Словото, нали, че са закоравили врата си, слушат с ушите си, обаче не чуват, виждат с ушите си, обаче не виждат. И какво? За не би да се обърнат и аз да ги изцеля. Защото във всъщност Господ иска човека да се смири. С това казва, закоравили са врата си. За да не се наведат, за да не се примирят, не да не се примирят, а за да не се смирят и не се покорят на ония, от когото така или иначе зависи целият ти живот. Амин. Господ да даде на всеки един от нас такова сърце, че да внимаваме и да знаем, че животът ни е в ръката на Бога. И ние трябва да внимаваме много повече за Неговата воля, дали е удовлетворена, отколкото за своята собствена. Господ да ви благослови. Thank you.